seminární a bude takové mírně retrospektivní, protože všechny věci, o kterých tady dneska s vámi chci hovořit, už byste měli vědět. Nicméně moje zkušenost ze závěrečných testů, stejně tak jako moje zkušenost co by člověka, který zkouší u státních závěrečných zkoušek v bakalářském studiu, naznačuje, že zrovna tohle to patří takovým těm podceňovaným kapitolám. Takže s vaším dovolením se tady mírně zdržíme u toho opakování, abychom potom měli na co navazovat. Jo. Takže dneska začneme jedno z těch velkých ústředních témat, které souvisí s psychologií výchovy a vzdělávání, a to je téma učení. Na úvod bychom si přiblížili, co se vlastně myslí tím učením, pár různých definicí, a potom bychom se podívali na to, jakým způsobem představa o učení, jo, o tom, co to vlastně učení je v principu, ovlivňuje konkrétně praxi nejenom ve školách, ale i potom to, co děláme doma třeba našim dětem. Takže to asi bylo pro dnešek a příště bychom se podívali na ty současnější přístupy učení, to znamená od roku 1950 do současnosti, čímž vás zároveň na ty příští setkání srdečně zvu, protože to je věc, na kterou když se já nebo někteří moji kolegové zeptají u těch státnic, tak to bývá docela bolestné. Takže připomínám, nejenom obecná psychologie, i pedagogická psychologie může být obsahem těch otázek, jo, těch státnic. Když bychom se podívali do té literatury, kterou máte doporučenou, to znamená do té učebnice Čáp Mareš, psychologie pro učitele, tak tam najdete definici učení, která se snaží nějakým způsobem v třech těch hlavních rovinách postihnout tu problematiku učení. Jedná se tedy o jakési získávání zkušeností, utváření a pozměňování jedince v průběhu života, což je takový hodně, dobrý den, hodně široké pojetí. Dá se říct, že je to vlastně součást toho věčného sporu mezi tím, zdali to, co jsme, máme více vrozeno nebo více získáno. K tomu se ještě dneska dostaneme. A to, co asi tady dneska bude tak jako zlehka dominovat, tak to je právě to zjištění, že to učení probíhá i na subhumánní úrovni. Proč ještě klasické teorie se věnovaly hodně učení na subhumánní úrovni a z té doby taky pochází ta slavná pomluva o psychologii, jako věděl studentech a krysách. To jsou vlastně ty výzkumné subjekty, na kterých jsme zjistili spoustu věcí o učení. Jinak, kdybychom se vrátili k takovým těm pedagogickým vymezením učení, tak kdybyste se zeptali nějakého pedagoga, jak se vymezuje učení, tak pedagogové definují učení takzvaně v širším kontextu, což by se krylo zhruba s tou Čápovou definicí, a nebo vymezují učení v tom užším pojetí, a to je potom taková ta záměrná činnost, to působení na ten učící se subjekt v tom úplně nejužším, konkrétně v takových situacích pedagogického typu, to znamená, jdu do té třídy, abych se něco dozvěděl, eventuálně abych se dožil nějak toho vysvědčení. No. Takže to je to užší vymezení. Můžete na to narazit, když budete listovat tou další českou literaturou. Co se týká těch vlastních funkcí učení, když bychom pominuli ty cíle učení, tak se dá říct, že vlastně tou primární funkcí, která nám umožňuje nějakým způsobem se etablovat v matce přírodě, je to přizpůsobování organismu prostředí a na ty změny, které v tom prostředí jsou. Jsme v tom poměrně úspěšní, to přírodní prostředí, nás zatím už teďka musíte cestovat, jo, takže když byste se podívali, já nevím, jak vypadala krajina ve středověku, jak vypadá teď, tak je to jasný, jak to s tím učením bylo efektivní. Další tou důležitou částí je vlastně to, že se do určité míry proces učení může krýt i z procesy socializace, které známe ze sociální psychologie, a akulturace, které též znáte ze sociální psychologie. Když bych se vás zeptal, jestli máte nějakou představu, abyste dokázali na nějakém příkladu přiblížit, jaký je rozdíl mezi socializací a kulturací? Nebo enkulturací?
Kulturací jako podradivý pojem. Socializace je vlastně učení se o důležitosti, respektive členování se do společnosti. A členování se do kultury bylo vlastně určitě, protože to je všechno cítická kultura.
A kdybyste měli říct nějaký příklady, jako, jako že by se dalo říct, toto je výsledek socializace a toto je výsledek kulturace. Z toho, co víte, že v tuhle chvíli.
Výsledek socializace je to, že se dokážu s někým jenom rozprávat v určitých rozmediách a výsledek kulturace by to, že používáme například společný jazyk, alebo že vím, že vám nesmím skákat do reči. Aspoň v této kultuře.
Do určitý míry máte pravdu a přitom, jako, tom, jako jo, ta hranice by se dala vymezit, no. Že taky existuje, jo, vy to máte tak jako, že pořád jako často společenský chování, jo, takže tam se ta hranice hledá hůř, ale třeba to, že jste schopni použít splachovací záchod a s trochou, jo, psychického násilí, třeba i turecký, jako že si dovedete představit zhruba, jak se ta věc používá, tak to je příklad nesocializace kulturace, jo, protože tam to člověk většinou nedělá, jo, většinou neděláte. Zatímco to s výsledkem sociální učení je právě to, že si neskáčím do řeči a že víme, jakým způsobem dát najevo, jo, že jsme si vědomi určitých vztahů sociálních. Jo, já bych byl rád, kdybyste si dokázali pod těma vozovkách obecnýma pojmama představovat konkrétní věci. Jo, ty, od těch obecných proklamací, řadu z nich, když si přiložíte jako do řeči konkrétních příkladů a konkrétních postupů, tak zjistíte, jako, že se mnoha slovy říkají poměrně jako velký banality, takže bych byl rád, kdybyste dokázali říkat ty konkrétní, jo, ty konkrétní příklady, proto to tady taky rozpitvávám. No a ta věc, která je hodně důležitá, bude o něco víc důležitá v tom našem příštím setkání, že se nejedná o nějaký jakoby pasivní nebo jednosměrný proces. Takže historicky se učení chápalo více jakoby působení na nějaký subjekt, jo, v úzovkách objektivní působení na nějaký subjekt, přičemž to současné pojetí zdůrazňuje to, že ve skutečnosti je to jakási vzájemná interakce, což byste si možná vzpomněli z vývojové psychologie, jo, třeba věci, které souvisí s výchovou. Já to se trošku nešťastně. Já tady připomínám toho Piaget, že takový to přizpůsobení se versus přizpůsobení si. Takže ve chvíli, já nevím, když budete dítě s ADD, tak máte se, jo, musíte se nějak naučit a ty lidi, kteří kolem se vás pohybují, tak vlastně se taky nějakým způsobem musí naučit s váma zacházet. A třeba zrovna ty rodičovské představy o tom, jak budete fungovat, až bude to o něco větší, než to miminko, jo, tak jako můžou být trošku jiný. A tím pádem vlastně se dá říct, že už kojenec vychovává svoje rodiče a něco je učí. Připomněl bych tady ještě třeba ze sociální psychologie, ty sociální reprezentace, vlastně ten princip, jakým se utváří. Je to takový jako oboustranně aktivní proces, že do těch sociálních reprezentací jako lidi, kteří je přijímají, zároveň jako vnášíte něco svýho a to je to, co se potom dá sdílet. No, takže to by bylo tak zlehinka na úvod, abyste věděli, že to není jenom věc, která souvisí s obecnou psychologií, pedagogickou psychologií, ale že mají ty přesahy do té vývojové psychologie a do sociální psychologie. Tak. Důležité je si uvědomit, že jakýkoliv proces učení směřuje k jakýmsi výsledkům. A ty výsledky se můžou týkat jakoby různých obsahů toho, co víme, co dokážeme, taková ta laická představa výsledky učení stotožňuje s vědomostma. Takže když se podíváte do takového toho masmediálního prostoru, tak zjistíte, že to jsou oblíbené ty vědomostní soutěže v televizi, kde se zaměňuje v filozofkách inteligence s vědomostmi. On je chytrej, pamatuje si kde co, a on je hloupý, protože si ty věci nepamatuje. No, máme tendenci měřit nebo škatulkovat lidi podle toho, co si pamatujou. To jsou ty soustavy představ a pojmů. No, dokážete vyjmenovat všechny Smetanovy opery. Dokážete vyjmenovat, já nevím, jednotlivý fáze spalování ve čtyřtaktním motoru. Máte tady řidičák, abyste to měli. No, tak to jsou příklady takových těch vědomostí a soustav pojmů. Určitě víte, že třeba tohle vám jako na zjištění toho, proč vám zrovna to auto nejen nestačí. No, takže bych chtěl připomenout, že existují ještě senzorické dovednosti. Tady máte nějaký příklady, že se to týká vyšování výšky a barvy tónu, špatný a správný chod stroje podle zvuku. Když budete chodit na učňák, pochopíte, jak se pozná třeba barvný vysavač podle toho, co si rachotí, a budete vědět, co by tam tak mohlo rachotit. Nemusíte to tím pádem rozebírat na prvního činitele, abyste zjistili, co je volený. Stejně tak, jak automechanik by měl poznat, jakože aha, to vynechává, to budou ty svíčky. Vy to vědět nemusíte, ale on by to měl podle toho sluchu poznat. Napadá vás příklad nějakých jiných senzorických dovedností? Co by výsledku učení? Tohle jsou věci, které se dají tak jako v podstatě cvičit ve škole.
Třeba když někdo pracuje s nějakou komunitou, třeba s čajem dlouhou dobu, tak se prostě naučí rozpoznávat i velice jinými nuance, jak se třeba jednotlivýma druhama, že třeba i pozná, nevím, plantáž, na které je vypisované.
Podle vůně, podle chuti, podle barvy.
Člověk se podívá, mám prostě trošku jinou, nevím, barvu, někde na okraji,
jsme na Jižní Moravě, takže ve chvíli, kdy poznáte dobré víno od špatného, jo, postupně bychom se taky jako dostali k těm jižním svahům, když čité půdě, jo, pohnete se, vidíte analogicky u piva, když jsme v České republice, analogicky třeba u jídla, jo, že jste schopni poznat jako jídlo, který vám chutná, od jídla, který vám nechutná, jste schopni poznat čokoládu, tohle to je tak, co mám rád, co jste tak rovně snáším. A učíte se to ne ve škole, no, tohle jsou věci, které se učíme jakoby mimo běžně. No, stejně tak rozpoznávání barev, že to je něco, co testujeme při vstupu dětí do školy. No, vlastně ta schopnost diferencovat podněty jednotlivých smyslových orgánů a využít toho, no, v tom praktickém životě. Senzomotorické dovednosti, ty se týkají právě koordinace v vnímání a nějaké motorické činnosti, je to, co tady předvádíte. Poměrně náročná činnost, kouknout se na ten papír, nebo se na něj ani nekoukat a psát si poznámky. To je docela těžká věc. No, kdybyste se šli v tuto dobu podívat do první třídy, tak zjistíte, jak moc těžká věc to je, jak trefit řádek, když ty dátky jsou centimetra vůbec sebe. No, takže u řemeslníků, jo, jako když zatloukáte hřebík, nebo jo, občas doma něco opravujete a pak vidíte někoho, kdo to fakt jako dělá jako běžnou každodenní činnost, tak nemá problém se trefit, jo, kladivem na hřebík. Neublíží si u toho, neuřízne se, nesekne se, jo, řemeslnické práce ve sportu. Taky poznáte začátečníka, mám pokročilýho, většinou těch pokročilých, říkáte, to přece nemůže být těžký, je to tak jako úplně jednoduchý, jo, co třeba dělají ti krasobruslaři na bruslích, nebo ti hokejisti s tím pukem. A pak vám najednou dojde, jako, co všechno potřebujete vědět, když se budete učit hrát tenis, to jako odhadnout, s jakou falšem odkytem míček letí, nebo co vás vyjete do jiné sociální vrstvy, se vám můžete odpalovat velkovej míček, tak jako byste trefili tu jamku na jednu ránu. to je také jako věc, která se těm dobrým taky nedaří zrovna často. Jo, takže to jsou ty senzomotorické dovednosti. Intelektové dovednosti a schopnosti. Tady bych to chtěl odlišit od těch vědomostí. Jo, vědomosti jsou jakoby různý základ, ale to, že třeba máte talent na jazyky a dovedete si představit zhruba, jak ta věc bude vypadat v jazyce, který se učíte, že jste třeba schopni odposlechnout fráze, že jste schopni, já nevím, pokochat se textem písničky nebo básničkou, vyžaduje určitou schopnost práce s určitým typem obsahu a musí se trénovat. No, takže třeba ve chvíli, kdy jste schopni si říct, jo, to je hezká básnička v tom cizím jazyce, no, tak to vyžaduje právě tu intelektovou dovednost. Analogicky v matematice. Jo, matematici můžou být okouzlený takovou šílenou soustavou rovnic a řeknou, jo, to je krása, to je elegantní řešení, to je vtipný, jo, má to šmenc. To určitě mezi váma někdo takovej je, já se třeba přiznám, že jako lehký dyskalkulik, tak tohle to je pro mě jako navždy patrně zapovězená oblast, ale jsou lidi, kteří jako, jo, to můžou z toho mít jednak ten intelektuální, jednak ten estetický zážitek, protože jsou schopni to ocenit. Potom, když bychom se dostali na hranici učení a výchovy, jo, tak návyky, postoje a trénování jakýchsi vlastností osobnosti implicitně patří do toho procesu učení. Když jsem přemýšlel na nějakých banálních příkladech to tady přiblížit, tak třeba i trvalost učení, no, souvisí to s těma kompetencema autoregulace, o kterých jsme mluvili na tom našem prvním setkání. Že přesto, že mi to nejde, tak s tím nefláknu, jako jsem schopný se to naučit, protože vím, že když to vydržím ještě nějakou dobu navíc, takže se nějaký výsledek dostaví. Stejně jakoby jo, schopnost odevzdat seminární práci nejenom čas, ale v nějakém formátu. Leninka připomíná seminární práci. Abyste museli vysvětlovat, proč se vám ten termín těch 23.59 nepodařilo odeslat ten dokument, který jste psali od 11. večer do těch 12. Vlastně ta schopnost předvídat jakýsi návyky, které souvisí s tím učením. No, takže to jsou ty návyky. A potom věc, na kterou se začíná klást v našem vzdělávacím systému důraz teprve v posledních letech, tak to jsou sociální dovednosti. Nevím, jestli jste se nějakým způsobem seznamovali s aktuálně probíhající reformou českého základního školství, předškolního či v tuto chvíli středního školství. Sociální dovednosti jako výsledek učení je jedna z věcí, která v těch materiálech dominuje. Jo, protože je to něco, co chtějí zaměstnavatelé, aby se jim nestalo, že uchazeč o zaměstnání přijde a vypadá, že se vrací z velehorské túry v měsíčním pobytu, kde daleko od civilizace, ale že...
Jo.
To je právě, to nemůžete mít, takže původní, ta laická představa je ano, budeme mít extra předmět sociální dovednosti, pozveme nějakého psychologa, on těm dětem vysvětlí, že existují nějaké způsoby, jak efektivně komunikovat. Ale když jste to začal, tak ono ve skutečnosti nejjednodušší způsob, jak to naučit, je učit to ve všech předmětech a učit to jakoby tím způsobem, že se můžete kouknout a vidět to. Jo. Vy asi ještě budete si pamatovat spíš takový ten tlak, jako na to odpovídej celou větou, jo, a mluv tehdy, když si tázán. Ale to je takový ten logický předstupeň toho, jakože ve chvíli, kdy budu chtít po dětech, aby byli schopní nějakým způsobem vykomunikovat to, co je zajímá, tak já si musím tlačit třeba do nějaký projektový výuky, aby byli nuceni kooperovat, obhajovat svůj názor, pochopit, koho neukecám a koho ukecám a tak dále, tak dále, tak dále. Jo, takže se to dá jakoby učit přímo v těch jednotlivých předmětech, nemá cenu na to zavíst předmět. Jo, to bychom potom mohli zavíst třeba předmět mobilní telefony, jo, s nějakou hodinovou dotací, jak správně telefonovat ve chvíli, kdy se objeví nějaká další technologie, tak jako, jo, zavést další předmět, takže není to něco, co by nutně muselo mít odraz těch předmětech. Jo. Zvláště, že vás to napadlo těch sociálních dovedností, že třeba jako, že u těch vědomostí nebo těch senzorických dovedností to jako by nenapadne, že se předpokládá, že to se v té výuce nějak odehraje samo, že jsme zvyklí, jo, ta naše zkušenost tomu odpoví. Chtěl bych zdůraznit, že já tady používám slovo dovednosti, ale v současné literatuře narazí, který se zná ty kompetence. Důrazně a potrhávám to proto, abyste neměli pocit, že je to téma, které je jakoby aktuální a nové, v skutečnosti se v pedagogice řeší asi posledních 100 let.
Kompetence se stavuje jenom těm sociálním dovednostem?
To jsou ty výsledky učení. Jo, takže patří tam jakási kompetence pracovat s informacema, jo, na úrovni těch vědomostí, těch pojmů, těch představ. Jakási kompetence, jo?
Rozumím, jenom si mě to jako sedlo na hůl, jak se představili.
Jo. A od těch výsledků učení bychom potom mohli jakoby přejít k cílům, no, jak to udělat, aby to bylo, ale to už bychom se dostali asi do toho příštího. Já to spíš tady mám jakoby na úvod, abyste si uvědomili ty specifika, čím se to v ozokách liší od té obecky, nebo od té sociální, nebo eventuálně od té vývojové psychologie. Tak. To klasické dělení, jak už jsem tady říkal, dělí ty výsledky učení, jo, to je ta starší literatura, na vědomosti, dovednosti a návyky, ale v současné době se obě ty vědomosti, dovednosti a návyky shrnujou do toho pojmu kompetence. Je to proto, že samotná vědomost bez znalosti kontextu, za jakých okolností platí, jo, čeho všeho se to může týkat a tak dále, vám k ničemu. Stejně tak jako dovednost opisovat ve chvíli, kdy nevíte, co je vám taky k ničemu. A ty návyky jsou vám vlastně taky k ničemu ve chvíli, když nemáte ani ty vědomosti a ani ty dovednosti. Chtěl bych taky zdůraznit, že vlastně ten současný pohled se jakoby vrací téměř 100 let zpátky, že se opět začíná zdůrazňovat praktická využitelnost, jo, těch poznatků. Jo, že zatímco se škola několik desítek let tvářila, což byste měli vědět, kdy, jestli jste si přečetli ten text, co jsem vám tam vkládal, nebo ten vstup, tak byste to měli vědět, jo, zhruba kolikrát časem období to bylo. Jakože se jí ten praktický život netýká, že my učíme něco a praktický život je něco jiného, tak vlastně v současnosti se ten akcent jakoby vrací na ten praktický život. Kdybyste mi nevěřili, podívejte se na webové stránky rvp.cz, tam jsou všechny ty prováděcí materiály ke školní, tam jsou vzdělávací programy, jo, takže tam máte web, na kterém jsou shrnutý ty současné názory. To, co byste měli vědět doteď, je to, že existují jakési elementární formy učení, ty si budeme opakovat dneska hlavně, to už je to, co byste vlastně měli dávno vědět. To bude taky rychlejší a možná dneska skončíme dřív. Pak, že existují jakési komplexní formy učení, těm se dostaneme příště, a ze sociální psychologie byste měli vědět, že to tak nějak ještě prostupuje ta sociálně psychologická problematika, a to je to sociální učení. Když bych se vás šťouravě optal, když je to v těch prerekvizitách, vzpomněli byste si na nějaký základní formy sociálního učení? Taková naprosto banální otázka. Nápodoba. A ještě? Identifikace. A ještě? Zkusím typnout taková pasivnější. To by se do toho dalo zahrnout, ale přiznám si, že bych chtěl slyšet trošku jiný slovo. Abyste mohli někoho napodobovat nebo se s ním identifikovat, předtím ještě musíte něco udělat. o observační učení. Jo? Kouknu a vidím. Možná se ještě vzpomenete na své první dny na vysoké škole, jakým způsobem se člověk orientuje třeba jo, v takových těch situacích, kde si tady pro Boha můžu dát kafe, tak se kouknete, kam o té přestávce jdou všichni. Jo, nemusíte nikoho lapat za ruku a říct, prosím tě, jo, kde se tady dá se na něco k jídlu, prostě sledujete dáv, který se někam šourá, on se většinou šourá, jo, na takový ty místa, které jsou pro začátečníka zajímavý a stejně, kdybyste nevěděli, že se stojí v nějaký frontě, tak se tam kouknete, co dělají ty lidi před váma. A pak teprve napodobíte. Jo, ve chvíli, kdy zjistíte, že to, co tam zrovna dělá ta většina lidí, není něco, co by vás jako přitahovalo, tak můžete jít pryč. Jo. Takže to, je to, to jsou ty formy sociálního učení. Já vím, že to tady bereme docela hákem, ale předpokládám, že ve chvíli, kdy se objevíte u státní závěrečné zkoušky, to nebudete už znát na úrovni nadpisu, ale budete si to jako dokázat představit a i popsat jako konkrétní fenomén. Tak. Takže to už bychom měli za sebou šťastně ten úvod. A já bych vám na té následující tabulce, která doufám, že je i zezadu přečtení, chtěl jakoby předvést, jakým způsobem teoretická představa dominující. Jo? O tom, co je učení, v uvozovkách to vědecké pojetí učení, ovlivňuje představu o tom, co by se správně mělo dít ve škole, co je jakoby špatně, když se děje, a jak to zařídit, jo, abychom dosahovali těch žádoucích výsledků učení. Takže to první období, a ta tabulka začíná rokem 1900, ale my se za chvíli ještě vrátíme před ní. Tak jo, to první období je prvních 50 let minulého století. Je to období, kdy, když tady vidíte, že učení je zpevňování reakcí, tak který psychologický směr by se tomu přilepil? Takže zpevňování reakcí, já bych jako jenom připomenul, že se jedná o to zpevňování těch žádoucích reakcí a eliminaci těch nežádoucích a že se tam ještě operuje s tím termínem stimul. Jo. Že máme jakýsi stimul a aby se k tomu na chvíli ještě vrátíme. Takže kdo je vlastně žák, jo, když si takhle postavíme tu představu o učení. Kdo je vlastně žák? No, žák je ta osoba, která je stimulována, nějakým způsobem reaguje a ve chvíli, kdy to dělá dobře, tak ji odměňujeme. A ve chvíli, kdy to učení má v uvozovkách ty špatné výsledky, nebo reaguje na ten stimul špatně, tak ji trestáme, aby to nedělalo. No, připomínám, že ta reakce se může týkat jakéhokoliv projevu chování, takže to, že žáci vyskakují, jo, a mluví bez vyzvání, tak můžeme trestat, protože to je ta nežádoucí reakce, ale chvíli, kdy správně odpovídají na takové ty uzavřené otázky typu, jaké je hlavní město České republiky. Jaké je hlavní město České republiky? No tak Brno ne, takže teď už bychom měli trestat, tak Brno, přátelé, rozhodně ne. Praha, a teďka bychom si to zopakovali. Jo? Co dělá učitel? Učitel vlastně poskytuje ty stimuly a hodnotí, jo, jestli ta reakce je správná nebo špatná. Takže v podstatě je to takové, jakoby, jo, semafor, distributor, odměna trestu. Ano, dobře, ne špatně. No, to je to, co dělá učitel, to je ta podstata ty učitelské profesy. No a jak to nejlíp dělat při vyučování, tak buď to může to vyučování probíhat na té verbální úrovni, to znamená sady těch otázek, většinou uzavřených, protože no, aby se ten žák no, naučil správně reagovat, tak to nesmíme nechat, aby se moc rozjel. Takže si zopakujeme vždycky pomocí těch uzavřených otázek ty hlavní jo, témata v učivu. Je úplně jedno, co si vyberete, jo, jako na téma v učivu. Tohle je ten správný postup. To, co bych chtěl zdůraznit, takže se to nemusí nutně týkat jenom té verbální úrovně. Já to tady zdůrazním proto, že jsem se na jedné konferenci teďka setkal s názorem, že takový to doplňování slepých map je příkladem konstruktivistického pojetí učení. Přátelé, není to pravda. Ve chvíli, kdy máte na slepou mapu České republiky namalovat správně puntíky, kde je Praha, kde je Brno a kudy teče Vltava nebo Svratka, jo, s přesností na půl centimetru, tak jsme zase zpátky v tom behaviorismu. No, protože vy si máte zapamatovat tu předlohu, tu mapu České republiky, to je ten stimul, jo, v našem případě je tím stimulem konkrétně ta slepá mapa, a vaše správná reakce je namalovat ty puntíky na správné místa. Jo? Patří sem i pracovní listy, na které si možná ještě vzpomenete z prvouky, jo, co chybí na domečku, a který se zobrazených plodů není zelenina. Jo, tak to jsme pořád jakoby v tom behaviorismu. Důležité taky je, že vlastně tato představa učení vychází z filozofické tradice bytostně americké, to je z pragmatismu, takže důležité je, aby ten výsledek učení byl prakticky využitelný. Takže cílem je, aby nejenom ta žádoucí reakce se týkala té verbální úrovně, eventuálně vizuální, ale cílem je mít dostatečně kvalifikovanou pracovní sílu, jo? Kterou můžou použít továrny, takže ty lidi zvládnou i nástroje, jednoduché pracovní úkony. Přesně. Jo? Předvedu hřebík, prkínko a kladívko a očekávám, že ten člověk bude vidět, jak se zatlouká hřebík. Jo, s tím reakce. Když to takhle popisuju, zní to trošku primitivisticky. Ve skutečnosti si nemyslím, že bych tomu tak úplně ubližoval, i když vlastně ta tradice není tak primitivní a v závěru těch slajdů máte odkaz na Psychology Classics, což je jedna z těch databází těch primárních článků od zakladatelů, takže se tam můžete přečíst, jakým způsobem to postulovali otcové zakladatelé. Není to tak hloupý, jako když to tady trošku, jo, paroduju. Taky bych chtěl připomenout, že lidi, kteří prošli tímto vzděláním, dokázali dostat člověka na měsíc, takže asi v principu nemůže být tak špatné. Ale je s tím spojen jeden klíčový problém, jo, s tím permanentním procvičováním těch žádoucích reakcí a schválně jste na něj přijdete. Co se vlastně týhle z těch představy o učení a těch důsledků, jo, ke kterým vede, když se to prakticky aplikuje, si vás to napadne. Prosím? Přesně tak. Jo, tihle z těch lidi jsou výborní v té reprodukci. Ale v té produkci je to slabší, protože ve chvíli, kdy vy v té škole reagujete trošku jinak, než se čeká, když je ta definovaná správná odpověď, tak vlastně reagujete špatně, je to potřeba eliminovat. Američani na to narazili, když se podíváte, jo, zhruba na to časový rozmezí tím šokem ze Sputniku. Jo, kde máme ty kreativní inženýry, konec konců je známý povzdech šéfa NASA. Chytili jsme ty špatný Němce po druhé světové válce. No, jakože nemáme dostatek tvořivých lidí, kteří jsou schopni nejenom řešit problémy, které s ním předkládají, ale vymýšlet nové problémy a nová řešení těchto problémů. No. Takže to je vlastně ten mezník, který způsobil, že se přišlo s tím, že vlastně tahle ta představa o učení je revolucionistická, že je potřeba s tím něco dělat. Když si představíte 60. léta, dobu takového všeobecného uvolnění a zároveň nadšení pro techniku, tak je jasné, že musela přijít představa učení, která říká, že ve skutečnosti ty opravdu tvůrčí už vychováme tím, že jim dáme k dispozici dostatečné množství informací, oni se tím nějak proberou, zdůraznuju to nějak, nutně nemuselo vystupovat. A výsledkem budou ti kreativní tvůrci, technici, jo, kteří nás dostanou jo, do 15 let na Mars. Takže učení je získávání znalostí. Když mám dostatek znalostí, vyřeším jakýkoliv problém. To je dobrá představa. Tady vidíte vliv toho technického myšlení. Objevuje se ten princip zpětné vazby, kybernetické pojetí pedagogiky a kybernetické pojetí psychologie. Z toho logicky vyplývá ta představa, že vlastně člověk je něco podobného jako ty první úžasné stroje početní. Takže se dá říct, že žák je procesor, který zpracovává ty informace, a když jich má na vstupu dost, tak na vstupu logicky musí být jo, nějaký ten kreativní výtvor. Co má dělat učitel? Učitel má hlavně zprostředkovat znalosti. Jo, takže z toho drába, který už to odměňuje, ale spíše trestá, najednou to má být jo, v podstatě ta multimediální knihovna informací, která žákům dává tím víc informací. Co se týká té pedagogické praxe, tak se v tuto dobu objevuje důraz na výklad, který by měl být informačně dostatečně bohatý, a vysvětlování, aby se žáci dokázali v těch informacích aspoň bazálně orientovat. Ale co je strašně důležité, je to zlatá doba tvorby vlastně didaktických pomůcek. Nemyslím tím vycpané veverky, ale myslím tím sofistikované videopořady, protože v tu dobu už je ta technologie dostatečně levná a dostupná. Myslím tím promyšlené koncepce učebnic, který se používají v podstatě ty představy dodnes. Dá se říct, že v Čechách jsme na tom v tu dobu nebyli špatně, jsme byli součástí, ta věda ještě nebyla jakoby, tak spožděna proti tomu světu, takže podobně jako ve světě u nás v těch 60. letech vznikají takzvaně programované učebnice. Slyšeli jste ten termín někdy? Jsou to vlastně, dneska bychom moderně, současně bychom použili asi slovo hypertext, ale představte si to na papíře. Jsou to vlastně nelineární studijní texty, máte jakousi výkladovou část, která je zakončena jakousi sekvencí otázek zpětnovazebných a když tam pak posčítáte body a podle toho, kolik máte bodů, tak je tam odkaz. V případě, že máte méně než 3 body, nalistujte, že jo, možná vás to na začátek. V případě, že máte víc než, jako nalistujte. Jo, můžete přeskočit nějaké kapitoly, protože autoučebnice má za to, že když neprodukujete tyhle hloupé chyby, tak vám nemusí vysvětlovat, jo? Takže ten text, tak když ho čtete, vypadá docela zmatečně, protože ty věci za sebou nejdou, jo? Jakoby v tom správném pořadí. Ve skutečnosti máte jakoby nějaký nadřazený téma, pak se tam jakoby procvičují jednotlivý pasáže podle toho, v čem děláte chyby. Jo, v kterých typech těch otázek děláte chyby. Je to vlastně zlatá doba uvažování jako do toho, co je příčinou chyby a jakým způsobem s tou chybou pracovat. Takže ty učebnice bývají jako něco hustší, ale zároveň mají propracovaný ten potenciál na to opakování a vlastně analýzu chyb. Zlatá doba taky takových těch učebnic pro samouky. No, dostatečně dobrou knihu nepotřebujete učitele. No, ten didaktický materiál to utáhne sám o sobě. Takže ta představa, že počítač vyřeší všechny vaše problémy, není tak nová, jak by se mohlo zdát, je to taky zlatá doba těch prvních hlukových automatů. Že máte rozsvítit, spojit nějaký obvod tím, že někam dosunete nějaký količík a ono vám to řekne, jestli tam odpověď byla dobře nebo špatně. Jo? Jako připomínám, v tuhle dobu jsme byli světová špička, publikace knězů Tolingerová Kulič, už že ji tam mám taky někde, můžete si počíst. Zhruba v těch 70. letech z důvodu ropné krize se zjistilo, že sice jsme nalili obrovské peníze do vzdělávacích systémů, zejména v těch západních zemích, nicméně ty výsledky nejsou přesvědčivé respektive nikdo není schopen říct, zda jsou přesvědčivé nebo nejsou přesvědčivé a my už ty peníze jako stát nemáme. Takže se začalo vlast otázka efektivity vzdělání, to znamená, že máte nějaký peníze na vstupu a očekáváte, jo, když jsme takový ty ekonomický pojmy, jakože na výstupu bude jakási přidaná hodnota ve formě toho vzdělání. A ukázalo se, že těch kreativních lidí ku podivu není tolik. Napadá vás proč, jaká je slabina z té představy o učení? Dáme těm lidem úplně všechny informace, které se dají sehnat. Přesně tak. Jo, vzniká, to je doba, kdy vlastně vzniká takovéto hnutí za kritické myšlení. Jo, schopnost pracovat kriticky s informacemi a rozlišovat, které jsou důležité, které nejsou důležité, které jsou důležité pro tu konkrétní osobu a které jsou pro ní zcela nedůležité. Takže se zase vrací takový ty ideje jádrového užívání, cosi. Ale to už jsme na konci minulého století a konečně takový napravu těch konstruktivistických teorií učení. To znamená, že učení chápeme, v podstatě tak se chápe do současnosti, jako jakýsi individualizovaný akt, konstruování představ o struktuře pojmů vzájemných vztazích, jo, v tom učivu a dá se říct, že ať si vzpomenete, na co si vzpomenete, tak jeden každý z nás má mírně odlišnou představu, jo, o tom, jak ta věc funguje, jaký má vlastnosti, k čemu je dobrá, k čemu není dobrá. A je to výsledek právě toho jakoby individuálního kognitivního úsilí. Žák, jo, všímejte si, jak se to mění od toho příjemce odměna trestu, je aktivní činitel, který sám si má vyhledat, co potřebuje vědět, kde ho tlačí bota, k čemu jemu konkrétně to může být dobré, to samozřejmě s přiměřením věku, ale je na něj kladena daleko větší zodpovědnost, takže asi není náhodou, že jsem začínal toho pedagogicky. No. Co má dělat učitel? Je to poprvé v historii, toho vědeckého období, kdy se učitel stává tím, čím by měl být, pedagogem, což je z toho řeckého pedagogos, to je ten, kdo vodí chlapce, měno děti, jako ten průvodce. A je to vlastně osoba, která upozorňuje na některé kritické, eventuálně zajímavé prvky v tom učivu a snaží se jakoby pomoct tomu aktérovi, jo, aby se nestratil v podstatě jako informační kancelář. A tady vidíte, že se proměňuje ten pohled na metody a že za ty top metody, ty přijatelné metody, se právě považuje diskuse o problémech, aby si člověk mohl přibit ty názory s tím, jakože ti druzí lidi jako přemýšlí trošku jinak a tím pádem vám můžou nabídnout pohled, který vás v životě nenapad, protože přemýšlíte svým typickým způsobem. Řízené objevování, proč je důležitý, to bychom si mohli ukázat v závěru, to je takový to využití toho gestaltistického aha momentu, který je k nezaplacení, když na to přijdete sami, tak je to mnohem lepší, než když vám někdo vysvětlí, že takhle to je. Spoluúčast na stanovení cílu, takže si můžete říct, jako kolik času věnujeme dílu Boženy Němcové a kolik mluvím textu v češtině. A aktivní participace na řešení úloh, přičemž ty úlohy už třeba na rozdíl od toho behavioristického pojetí nemusí mít nutně jedno správné řešení, ale naopak, jo, hledáme úlohy, které stimulují to divergentní myšlení a umožňují jako nějaké alternativní řešení. A takže tady to vidíte, ve skutečnosti se dá říct, že ten pesimistický pohled by mohl být i takový, že podle toho, jaká je společenská objednávka, tak klidně měníme definici učení tak, abychom jí mohli vyhovět. No. Já si myslím, že ne tak docela. Ale já bych se k tomuhle, jo, bych se rád vrátil příště, jako zatím si to nechte projít hlavou. Jo, tak je dobrý si uvědomit ten společenský kontext. Jo, tady nám jde o tu kvalifikovanou pracovní sílu, zejména v dělnických profesích, že tam to asi, jo, to mohlo fungovat. Tady nám nám jde vlastně o ty kreativní špičky a ten průměr nás tak dost tak úplně nezajímá, ale zároveň je to taky doba, kdy se alespoň v těch západních zemích přesouvají lidé hodně do toho sektoru služeb. No, že už jakoby ta výroba, ať už průmyslová nebo zemědělská, nepotřebuje tolik kvalifikované pracovní síly. Jo? A tady už jsme v podstatě v té informační společnosti. To, co vlastně musí zvládnout kdokoliv, co se vláká, že vysokoškolský učitel, je vlastně práce s informacemi. No, takže tím se mění na, jo, to, co vlastně taky má být učeno. Což to schéma tak úplně nepostihuje. Ale doufám, jako, že jste v obraze a jako, že chápete, proč má smysl se tím zabývat. Já pak ještě jako nabídnu na závěr jedno vysvětlení. A teď bychom se vrátili jako před tabulku a poptal bych se vás, co vás napadne, když se řekne asocianisté. Jo, je to taková ta velmi dřevní doba psychologie. Myslím, že jste si vzpomněli na někoho. Na ty principy uvažování. Já vím, že to je taková neuvěřitelně banální otázka, jo? Takže možná je pro vás jako trapný vůbec nějak reagovat. Vzpomněli byste si aspoň na jednoho asocianistu? Tak to máte za domácí úkol, já to Mirovi Šiklovi říkat nebudu. Ale kdyby se toto odehrálo u státní zkoušky, věřte, že další otázku už vám nikdo nepoloží. Tak, já bych se od asocianismu obecně vrátil k jejich představě o učení. A vlastně ta asocianistická představa o učení je, že vlastně se jedná o zpevňování asociací a jejich udržení v paměti. Připomínám, že ty asociace jsou jakási spojení mezi jednoduchými zážitky, věmi představami, jednoduchými city. No, takže třeba představa, že čaj může pálit, no, že šáhnu si na hrnek a jakoby se spálím po třetí jeden, no, to bude ten čaj, ono to pálí. No, tak by mohl být ten čaj, asociace čaje. No, by to mohla být tam hodně, když už jsme tady začali. No. Ve skutečnosti podle asocianistů existují dvě základní pravidla, podle kterých dochází k vytváření těch spojů. První je asociace podle dotyku, to je, ta věc se vyskytuje buď to zaraz, hrnek s čajem a upálí, anebo v těsné časové souslednosti, jo, že na něj šánu, naliju to do sebe a upálí. Jo. Takže to by byla ta asociace podle dotyku. Nicméně, že jo, s tímhle jednoduchým pravidlem bychom nevystačili, protože by to znamenalo, že všechno, co víme, nutně musí být spojený, jo, s nějakou tou přímou zkušeností nebo i klidně zprostředkovanou zkušeností. A i kdybychom ji neměli, tak bychom vlastně nedokázali generovat takový představu o něčem, o čem toho ještě moc nevíme. Proto existuje asociace podle podobnosti, tak když máme důvod se domnívat, že tyto dvě věci mají něco společného, jako třeba hrnek s čajem a hrnek s kávou, jako třeba to, že když je to čerstvě uvařený, že to válí, jo, tak jako může dojít k té asociaci, že aha, tady se lije ta horká voda do toho hrnečku s něčím jiným než je čaj, ale mohlo by to válit. Jo. Takže asociace podle podobnosti. Ta představa o učení, co by se mělo v té škole dělat, jo, připomínám, že bychom tak stáli před tu tabulku. Odpovídá přesně tomu, co znáte z takových těch filmů jako Krakonoš a Lihníci, nebo Staré dobré rakousko-uherské školství, opakování, memorování. Proč? Protože čím častěji se ty věci vyskytnou vedle sebe, nebo zároveň, tím spíš si to pamatujeme, tím spíš budeme mít adekvátním způsobem kvalifikovanou pracovní sílu pro ty slavné manufaktury. Jo? jednoduchý jako facka, vědecké zdůvodnění, stávající školní praxe, prostřednictvím, jo, a socialistických představ o tom, co je to učení. Otovka. Výborně, jenom doufám, že se teda mrknete na ty socialisty, a teď bychom se podívali na klasické podmiňování. Tady doufám, že to jméno zazní. Děkuju. A když bych se vás zeptal, jaký je rozdíl mezi klasickým podmiňováním a operantním podmiňováním, dokázali byste to říct? Ještě tady na vás vybalím na těch slajdech. Přesně tak, liší se to v míře aktivitě jedince. Já jsem, jo, tady jako vždycky se ukazují ty slavné osoby, tak tady máte toho pána, co se po něm jmenuje v Praze stanice metra. Je to vlastně učení se signálů. Abyste měli představu, proč by Pavlovovi dneska nikdo nedovolil ty pokusy, žádná etická komise by mu je nedovolila, tak tady máte schematicky znázorněné to, do jaké míry vědeckosti Pavlov s těmi psy zacházel. Zde vidíte zkoumaný subjekt, psa, který je upnutý v postroji, aby nebyl vyrušován něčím jiným, jakože by třeba měl lechy. To, co zjišťujeme, to, co potřebujeme exaktně měřit, je produkce slin. Proč jež vnímáme sliny do přístroje, který bychom mohli označit za slinoměr, a produkce slin je exaktně zaznamenáváme. Jo? Tady je ta slavná miska se žrádlem a tady za tou zástěnou bychom zvonili. Vzhledem k tomu, že by to dneska žádná komise nedovolila, já bych byl rád, kdybyste si vyzkoušeli podobné věci jako kolega Pavlov, tak bych vám tady, jo, to je ten odkaz, představil pejska Ivana, který je flešový a při přípravě této učební pomůcky nebylo ublíženo žádnému živému psovi. A máte, kromě těch asocialistů, za domácí úkol úspěšně složit tuto skládačku. Tady vidíte pejska Ivana, jak spí u své misky. Tady mu můžete nabídnout auditivní podněty. Zaplať pambu, je upnutý ten reproduktor. Jo, a tady vidíte, jak je to s těma podnětama. Ten je neutrální. No a pak ho můžete napodmiňovat ty zvuky. Jo, banány nežere. A mám pocit, že mezi těma klidíčkama a těma párečkama je v principu zase takový rozdíl. Vyzkoušejte si to. Jo, jak se dá napodmiňovat tak, aby reagoval na původně indiferentní podnět, buď to záporně nebo kladně, a vyzkoušejte si, jak se dá napodmiňovat na původně, jo, nějaký ohrožující podnět kladně. No, může se si, jo, ta hra vám řekne, jako, že byste to si vyzkoušeli. Takže když na ně zvoníte, tak můžete dát zbavej. Jo, dobře. Je trošku frustrován, nicméně, když dostane, jo. Takže takhle si ho můžete napodmiňovat. Takže to by bylo to klasické podmiňování. A to, co je tady popsáno, jako ten princip, jo, včetně toho slidnění, je na té flešovce hezky vidět, takže si to vyzkoušejte, abyste si to dokázali vybavit. No, ve skutečnosti to není jenom o tom zvonění, ale je to i o variacích těch podnětů, jo, a to učení se signálu. Takže, otázka. Teďka to operantní podmiňování, tady už zaznělo, že se to líčí podle té aktivity objektu. Připomněl bych klasika žánru behaviorismus, čí bývostná. Vzpomínáte si, na ten slavný citát, v případě, že ne, tak si můžete přečíst ten odkaz v závěru. Jo, to je takový to, dejte mi tucet zdravých dětí, já vám z nich vychovám šesti lékaře, právníky a úctyhodné osoby a šesti zločince a pobudy, všechno je otázka, jo, správné výchovy. Tím tu bombu odstartoval, proto si ho pamatujete jako představitele těch extrémních názorů na vyšší prostředí, naprosto správně, nebudu ptát, co si to pamatujete, ale dá se říct, že ten samotný proces experimentování pro ty výzkumníky nebyl úplně jednoduchý. Třeba Horndy, který přišel s tím konceptem učení se pokusem a omylem, tak to dělal tak, že zavíral kočku do něčeho, čemu říkal problémová skříňka, to je ta věc, kterou vidíte tam vpravo nahoře. Nebylo to jednoduché, protože to byla ladová kočka. A jestli jste měli někdy něco dočinění s kočkou, tak víte, že buď to on sám, nebo jeho asistenti jako patrně rodili i krev. Narvat ladovou kočku do té bedinky nemuselo být zrovna jednoduchý. A úkolem té kočky bylo spustit, nevím, jestli to tady vidět, jo, už byla vevnitř, jo, si odevřít zevnitř, tam byla taková páčka, respektive nějaká destička, na kterou ona měla stoupnout, a tím se problémová skříňka otevřela, ona se dostala k misi se žrádlem. Proč učení pokusem a omylem? Turnen přišel na to, že při opakovaném zavírání té, že mezi tím vyvládlé kočky do té problémové skřínky klesá počet neúspěšných pokusů až téměř k nule, jak už tam kočku zavřete, ona si naštvaně odevře a jde se na jíst. Takže stimul reakce učení pokusem a omylem, že ve chvíli, kdy se budete učit něco pokusem a omylem, vzpomeňte památky, Turnenkovy kočky. Co se týká Skinnera, tak ten se zabýval tím, jakým způsobem lze pomocí odměn a trestů variovat sílu reakce a variovat čas, který je potřeba k naučení do nějaké té aktivity. Pracoval s podobnými problémovými skříňkami, vpravo vidíte laboratorního potkana, vlevo tady vidíte schéma pokusu s nějakým holubem, on těch zvířat vyzkoušel víc a trápil těmi studenty. Co ho zajímalo, tak bylo třeba, jak se potkaně naučí hledat cestu z bludiště zase za žrádlem, že aby ta motivace byla jednoznačná. S tím, že aby to neměli tak jednoduchý, tak se měli naučit, že někudy se nechodí a jsme u toho slavného použití elektrického proudu. Jak rychle se naučíte, vy jste ten pokusný subjekt, že na této věci se nedotýkám, protože ta dává ty elektrické rány a této věci se naopak dotýkám, protože tady to dává napíta nebo dává opravu. Podotýkám, že ty šoky nebyly smrtelné. A ve chvíli, kdy si někde přečtete, že nejvýhodnější je pozitivní motivace, tak aniž by to se k tomu ti lidé hlásili, tak ve skutečnosti opakují to, co říkal Skinner, ale říkají jenom část pravdy. Když chcete někoho sakra rychle něco naučit a je vám jedno za jakou cenu, tak nejlepší je ta motivace negativní. To je ten zvozovkách elektrický proud. Zároveň negativní motivace má tu nevýhodu, že tyto výsledky učení nejsou příliš rezistentní v čase. To je ve chvíli, kdy pomine ten pomyslný namotlův meč, tak rádi zapomenete, že jste něco takového měli v hlavě. No, bez toho tlaku to nefunguje. Co se týká té pozitivní motivace, tak to, co se obvykle traduje, je taky pravda jenom částečně, protože to, na co přišel Skinner, je to, že když k té odměně dochází pokaždé, tak sice to trvá delší dobu v porovnání s tím použitím elektrického proudu, než se ten pokusný subjekt, ať už je to potkan, nebo holub, nebo student, něco naučí, ale zároveň, že je to stabilnější v čase, nicméně, když potom nedochází k odměňování, tak zase dochází jako k vyhasínání. úplně nejlepší finta je odměňovat ne úplně vždycky. Že to si potom zapamatujete, že k té odměně může dojít. Proč ještě důvod si pamatovat, že k ní může dojít, jako zkoušet to opakovaně i třeba, jo, když udávají nebo ten pokus. Takže není to tak, jako že pokaždé odměňovat. Střídavě. Potom odměňovat spíš výjimečně. No, aby se vám nestalo, že se váš žák nebo ten potká v té kleci jako naštve a bude tam mlátit do toho čudíku, jo, tak když už není žádný ten návod. No, takže to je jako na téma ta svak pozitivní, negativní motivace, respektive odměna trestu. To je to, co se potom traduje v těch učebnicích pedagogické psychologie a jako takové té filozofkách naivní psychologii, takové tady doznalecké. Tady to máte naprosto přesně. Originální texty zase na konci je odkaz, takže si to můžete přečíst. Připomínám, není to tak hloupé a ti lidi neměli tak úzký záběr, jak to vypadá, že už tady popisuju pár těch pokusů. No, ten směr není tak hlubý hoře. Určitou reakcí na, řekněme to, reducionistické pojetí učení byl gestalt. To je obvykle to místo, kde končí představy studentů státnic o učení. To je jedna z těch otázek, tak bych se vás zeptal, co se vám tak vybaví, když se řekne gestalt.
Učení se ptadem.
Prosím?
Učení se ptadem.
Takový zůkajem se dál. Čím se původně zabývali, co měli byste si? Na FSS se to pamatuje jednoduše. Jo. Původně to byla problematika vnímání, optický klamy a takové věci. Takže ve chvíli, kdy si dámy uvažují, které proužky nebo které puntíky na oblečení je učiní v některých partích štíhlejší a v jiných jinak, tak To je přátelé od gestaltu. Ve chvíli, kdy rovnáte na brigádě věci do regálu supermarketu a víte, jako jo, že co se má rvát jako do výšky očí a co dolů a co nahoru, to je taky od gestaltu a tak dále, a tak dále, a tak dále. Já se přiznám, že vezmu docela hákem. Ten klasický slogan je, že celek je víc, jsou hrn částí, a oni se logicky museli dostat do toho vnímání učení, protože to učení kazilo ty pokusy s vnímáním. Ve chvíli, kdy zjistili, že prezentují čtvrtý podobný podnět a ti lidi už se nechytají tak snadno jako u prvního, tak museli přemýšlet, čím by to mohlo být a dospěli k tomu učení. Vzali to poměrně z gruntu a to je to, proč říkám, že to jsem zredukoval, protože když byste si našli v nějaké anglosaské učebnici gestalt a zákony učení, tak narazíte na 102 až 104 položkový seznam zákonů učení. No, co, jaký musí být vlastnosti toho, co se učíte a vy. No, takže když by to někoho zajímalo, podívejte se na to, je to rozhodně zajímavé počtení a když byste chtěli vědět, jakým způsobem zařídit, aby si to lidi pamatovali, co mají s nás, jak variovat ten podnět, tak si to tam můžete krásně přečíst. Kdybychom se dostali k učení hledem, já bych chtěl podotknout, že ten s tím učením hledem přišel jeden z reprezentantů té gestalt psychologie, to máte tady, a chtěl bych podotknout, že na rozdíl od behavioristů, šimpanz, který byl původně jediným a potom jedním z několika účastníků toho pokusu, nebyl týrán hladem. Jo? Pana, který je zde vidět, byl jeho oblíbenou pochoutkou a nebylo to tak, jakože v tu chvíli ten šimpanz trpěl hladem. On chtěl ten banán, protože ho měl rád. Jo? Takže to byla taková ta motivace. Jako, je po dobrém řádu ještě ten dezertek, ale k tomu se nedá dostat tak snadno. O co jde, o co šlo v tom šimpanz v podstatě měl za úkol dostat se v té kleci, která tady není moc vidět, ale ten banán je pověšen jako zvršku té klece, jako k tomu banánu. té první variantě toho pokusu neměl k dispozici nic jiného než nějaké množství bylinek od ovoce, tedy tohle slovo, které vidíte. A po nějaké té sekvenci doučení pokusem a omylem, kdy zjistil, že bylinku na banán nedohodí, a když už dohodí, tak ten banán je tam natraceně dobře přidělaný, takže nespadne, tak se zasmušil. Pak nastalo něco, čemu od té doby Pokerovi říkáme aha moment. Někdy se mluví také o aha fenoménu. Je to takový to aha. S těma bedínkama se dá dělat i něco jiný. No a tady už vidíte téměř finále toho pokusu, kdy ho napadlo, že když teda nejde banán k šimpanzovi, musí jít šimpanz za banánem a nejlépe prostřednictvím těch bedínek a takhle si tady skládá na sebe, jo. Vidíte, že už mu tady pak jenom pár. Ten pokus pak byl opakován s tím, že se na tohohle šimpanze dívali jiní šimpanzi, observační učení. A když měli k dispozici ty bedínky, tak se tady dokázali vyšplhat banán. Nicméně jim chyběl ten aha moment. Takže když pak tomu šimpanzi provedli to, že mu sebrali z takhlece bedínky a dali mu tam takhle rozloženou tyč, tak ostatní šimpanzi smutně seděli nad hromadou, jo, těch rozložených dřev, se kterých se dala složit ta tyč. A ten, co měl za sebou ten aha moment, tak taky zkusil jako to hození, no a pak jako si řekl, jako, že v podstatě to je ten princip toho skládání, už to měl vyzkoušený a tady vidíte, jo, jak začíná soukat ty jednotlivé části tyče do sebe a velmi rychle v porovnání s těma ostatníma ten problém vyřešil. Podle té interpretace je to proto, že za sebou měl ten aha moment. Ano, ty věci se dají nějakým způsobem skládat dohromady. A když je složím dohromady, tak mám k dispozici něco jiného než na začátku a dostanu si banán. A tohle to byl zlomový moment, který potom vedl tím dalším pokusům s tím observačním učením a vůbec k dispozici toho sociálního učení. Protože jsme potřebovali zjistit, jak to teda sakra je, proč ti jiní šimpanzi na ten trik s tou tyčkou nepřijdou a ten původní jo. Jo, takže jsme už v výzkumu fenoménu sociální učení, observační učení a tak dále, tak dále, tak dále. Čímž bychom čistě teoreticky mohli pro dnešek skončit, ale já bych byl nerad, abyste odcházeli s tou představou, že vlastně toto je nějaký šerý dávnověk, který v současnosti je úplně k ničemu. A chtěl bych vám nabídnout pohled jednoho z velmi významných pedagogických psychologů, který tvrdí, že ve skutečnosti to není otázka toho, že by některá z těchto učení byla zavržená, ale je to spíš otázkou toho, co vlastně považujeme za učení a jakých obsahů se týkaly ty původní výzkumy. A že v podstatě se ta historie dá neřadě ne chronologicky, ale významově. A že existuje jakýchsi 8 úrovní učení, které se dají jaksi chápat i v tom historickém pohledu. Jo? Takže je to tak, že víme o nějakých úplně elementárních formách učení a pak, že jsou nějaký složitější, takže to od jedničky do té osmičky. Takže úplně ta nejjednodušší věc, učení se signálu. Jo? Kojenec ví, že když teda je u toho prstu aha, nějaký stimul, takže jakože se dá napít. Super. Dítě malý naučíte, že na červenou se nechodí, protože tam jezdí auto, mohlo by to bolet. No, Pavlo. To nepodmíněná reakce. Jo, takže učení se signálu. To je nejjednodušší úroveň. Dává vám to smysl. Jo? Druhá úroveň. Něco udělám a něco se stane. Jo, takže ve chvíli, kdy strkáte klíček do zapalování a díváte se, když to trošku přeženo, jestli světla svítí a stěrače stírají ten dynamický stereotyp, jo? Něco se má stát. Podnět reakce. Tvoření těch spojů. Ve skutečnosti to, co jsem popsal, že spíš ta trojka, jo, to řetězení. Ale, já nevím, když odehráváte balon ve volejbale, jo, letí balon, kouknu se, odehraju. To by asi bylo to klasický jisté. A my jsme vlastně skončili tady u té slovní asociace. Jo? No vlastně nám jsme začínali, tak jsem. Dává vám to smysl? Takže kvůli tomu celé naše dnešní setkání bylo věnováno těm věcem, o kterých už jste slyšeli, akorát jste o nich asi neslyšeli v těch souvislostech. A jenom připomínám, že byste si měli pamatovat jednoho asocianistu, příště se zeptám. Měli byste si vyzkoušet napodmíněvat pejska Ivana. A pro ty, který to zaujalo a chtěli si přečíst, jestli opravdu ten Skinner a Thorndike a Watson byli takový bytomci, jak jako bývají prezentováni, tak vy se můžete podívat tady na ty Psychology Classics. No a úplně ta... No, tahle ten druhý odkaz, ten se týká teoretické práce na téma, jakým způsobem kulturní a společenský kontext ovlivňuje tu obecnou představu o učení. Takže kdybyste mě nevěřili, že se tímhle tím směrem vůbec dá přemýšlet, tak vězte, že to nebyl nějak úplně originální nápad a že k tomu ještě existuje celá zpracovaná tady. Takže já vám pro dnešek děkuji za soustředěnou pozornost a uvidíme se na současnějšími teorie o učení příště.